Kolmas luku. Alfie muuttaa varkauteen ja joutuu keskelle kapinaa. Keskusvaltojen joukot ylittivät Puolan ja etenivät voitonvarmuutta uhkuen Venäjän pyhälle maaperälle. Maaperän pyhyydestä ei tosin silloin enää ollut jäljellä mitään. Vallankumoukselliset roskajoukot olivat tuhonneet sen murhaamalla, polttamalla, ryöstämällä ja raiskaamalla kaiken, mitä eteen sattui. Ei ollut enää edes keisaria, joka olisi maksanut ostamansa ja tilaamansa. Kerenskin joukoilta ei kannattanut pyytää mitään. Talouden alamäki alkoi Suomessakin. Tuli työttömyyttä, puutetta ja puutteen mukana levottomuuksia, jotka nopeasti johtivat uuteen, entistä pahempaan sotaan. Veljet nousivat veljiään vastaan, luokat toisiaan. Vanhempiensa huolista tietämättömänä Alfie leikki puuhevosellaan ja peltiautoillaan ja kasvoi. Hän oli isän silmäterä ja äidin kullanmuru. Isä pompotti häntä pyöristyvällä vatsallaan, äiti ruokki ja vaatetti hänet ja piti muutenkin huolta arkipäivän asioista. Kaikki olisi ollut hyvin, elleivät Venäjän rahat olisi loppuneet. Konepajalla oli tehty sodan alusta alkaen ties mitä armeijan tarvitsemia tavaroita, ja pumpullitehdas oli pyörinyt lähes kokonaan keisarin tilausten varassa. Mutta sodan pitkittyessä loppuivat venäläisten rahat. Sitten armeijan tilaukset ja kohta porilaisten työt. Ja taas oli monen pakko lähteä maailmalle. Niin Alfien isänkin. Ei hän aikonut minnekään pitkälle, vain Helsinkiin tai Turkuun, missä nyt tarvittiinkin. Mutta koko Suomen maassa asiat olivat yhtä kehnosti. Meeri-Maria sanoi, ettei kannattanut mennä minnekään, kun joka paikassa oli yhtä huonoa. Hän ei olisi halunnut miehensä lähtevän, mutta Jalilla oli kuitenkin miehenä ja perheen päänä komento käsissään, eikä entisen piian kannattanut pullikoida vastaan. Jali pakkasi pakkinsa, nousi junaan ja lähti. Kotiin ei paljon pidetty yhteyttä ja Meeri-Marian hämmästys olikin melkoinen, kun hän sai postikortin Tukholmasta, missä kuulemma riitti kielitaidottomallekin ammattimiehelle hommia vaikka kuinka paljon. Turusta ei ollutkaan löytynyt mitään ja Jalin oli ollut pakko matkustaa edemmäksi. Jali kirjoitti kateellisena, että ruotsalaiset ovat onnistuneet ketkuilullaan välttämään koko sodan ja käymään kauppaa kaikkien kanssa. Siellä elämä on tasaista ja onnellista samaan aikaan, kun muualla tapeltiin verissä päin. Meeri-Maria voisi pakata kapsäkkinsä ja kapaloida poikansa ja tulla perässä, Jali ehdotti. Mutta Meeri-Maria ei piitannut kehotuksesta vähääkään. Mies oli sen verran kaukana, ettei hänen komennoistaan tarvinnut välittää. Seuraukset vaimo kantaisi aikanaan. Tukholmassa Jali ei kaupungin menestyksestä huolimatta viihtynyt pitkään, niin kuin ei oikeastaan missään muuallakaan. Hänellä oli kulkijan sielu, mutta vielä hän palasi kotiin. Työtilanne ei ollut kuitenkaan paljon parantunut, mutta koska vanha Vegelin oli uskonut, että korjattavaa aina riittäisi, hän oli rohkeasti laajentanut yrityksensä remonttipuolta. Hän oli palkanut peltisepän ja muurarin täydentämään joukkojaan. Miehiä oli liiaksi asti ja tekemistäkin olisi ollut, mutta siinä vaiheessa ihmisillä ei riittänyt rahaa enää samoin kuin aikaisemmin. Ja kun ei ollut rahaa, ei voitu teettää töitä. Ja kun töitä ei löytynyt, niitä oli taas lähdettävä etsimään. Ylimääräinen väki joutui Vegelininkin verstaalta kilometritehtaalle, Jali muiden mukana. Hän luki lehtiä, haisteli tuulia ja suunnitteli lähtevänsä sinne ja tänne, kunnes kuuli, että varkaudessa Ahlströmillä tarvittiin maalareita. Työ passasi hänelle mainiosti ja oli kuin hänelle luotu. Hän oli valmis muutenkin lähtemään taas maailmalle, eikä olojen epävakaus häirinnyt häntä mitenkään. Varkauden tehtaat olivat Porin tehtaiden tapaan tuottaneet tavaraa Venäjän armeijan tarpeisiin. Lähiseuduilta sinne oli ollut oikea väenrynnistys, mutta oli paikkakunta houkutellut työmiehiä kauempaakin. Miksei sitten yhtä maalaripoikaa Porista? Venäläisten tilaukset olivat tietenkin vähentyneet myös siellä, mutta silti asiat olivat kuulemma paremmin kuin kotona. Niin Jali ainakin uskoi, ja työllisti hän varkaudessa vastikään toimintaan saatu räjähdysaine tehdas väkeä jatkuvasti. Tehtaan rakentaminen oli aloitettu jo keisarivallan aikana, ja keisarin kukistuttua väliaikainen hallitus otti sen huomaansa. Armeijan alaisena se toimi koko sodan ajan, ja venäläisiä sotilaita tuotettiin sinne töihin. Niin että jos venäläisiä, kai joku